Ons luister nou na die woord van die Here. Uit Titus hoofstuk 2. Die brief van Paulus aan Titus hoofstuk 2. Maar jy moet verkondig wat in ooreenstemming is met die gesonde leer. Sê vir die ouer mans, hulle moet nugter wees, eerbaar, verstandig, gesond en vas in die geloof, liefde en volharding. Net so moet jy ook vir die ouer vroue sê, hulle gedrag moet die wees van mense wat 'n heilige lewe lei. Hulle moet nie kwaad praat of aan drank verslaaf wees nie. Hulle moet goeie raad kan gee, sodat hulle die jonger vrouens kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees, verstandig en kuis, goeie huisvrouens, onderdanig aan hulle mans. Dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. Net so moet jy die jonger mans vermaan om hulle verstandig te gedra. In alles moet jy self vir hulle 'n voorbeeld stel van goeie werk, suiwerheid en leer, waardigheid en gedrag, gesonde en onaanvegbare prediking. Dan sal elke teenstander in die verleentheid kom, dat hy niks slegs van ons sal kan sê nie. Die slawe moet in alles aan hulle eienaars onderdanig wees en hulle tevrede stel. Hulle moet nie teepraat of iets vat nie. Hulle moet bewys dat hulle in alles betroubaar is. So sal hulle in alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God, ons verlosser, verhoog. Die genade van God, wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Dit voed ons op, om die goddelose leefwyse en wereldse begeerlikhede te laat vaar, en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te leef. Terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Op daardie dag sal die heerlikheid van ons grote God en verlosser, Jesus Christus, verskyn. Hy het homself vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak, en ons van ons sondes te reinig, sodat ons sy eie volk kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen. Dit is die dinge waaroor jy moet praat. Gebruik jou volle gesag om aan te moedig en te reg te wys. Gee aan niemand aanleiding om op jou neer te sien nie. Teksgedeelte, vers 11 tot 13. Die genade van God wat verlossing bring, het immers aan alle mense verskyn. Die genade van God voed ons op, om die goddelose leefwyse en wereldse begeerlikhede te laat vaar, en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenwoordige wêreld te leef, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Ons belydenis vra, wat is die derde bede? Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. En dan die verklaring, wat ons belydenis is, gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, om aan U wil, wat alleen goed is, sonder enige teepratery, gehoorsaam te wees. Sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer, soos die engele in die hemel. Hoe moet 'n Christen in die teenswoordige wêreld leef? In hierdie wêreld en in hierdie tyd waarin ons leef. Dis die vraag wat daar op ons lippe behoort te wees, elke dag. Dis die vraag wat hierdie gebed van ons Here Jesus Christus vooraf gaan. Veral as ek weet dat hoe ek lewe 'n bepalende invloed het op wat mense van God dink, dan word hierdie vraag nog belangriker. Dis nie maar net 'n persoonlike vraag nie. Dis 'n vraag wat God raak. Hoe lewe jy vandag? Wanneer Paulus aan jong gelowiges op die eiland Kreta skryf, eintlik aan Titus, om dit aan hulle oor te dra en te leer, dan skryf hy aan mense wat nog nie mooi weet hoe moet 'n Christen lewe. Hierdie mense het maar pas tot geloof gekom en dit is nog nie vir hulle so duidelik oor hoe moet ek nou lewe binne in my verhoudinge, binne in die huwelik, ouermans, jongermans, selfs slawe wat in die gemeente gelowe geword het. Hoe moet ons optree? Wat opval in die gedeelte is dat Paulus 3 maal 'n baie sterk motief gee oor hoekom hulle moet reg optree. Ouermans, ouervroue, jonge vroue, julle moet so optree, vers 5, dan sal die woord van God nie in diskrediet kom nie. As 'n rede. Die jongermans en Titus, as hulle so optree, vers 8, dan sal elke teestand in die verleentheid kom, omdat hulle niks slegs van ons kan sê nie. En dan die slawe, as hulle so optree in vers 10, staan daar, so sal dit alles wat hulle doen, die aansien van die leer van God, ons verlosser verhoog word. Hoe die mens hier optree, het te make met die eer van God. In die behandeling van die Onse Vader, het ons daarop gewys, dat dit is waaroor dit eintlik gaan. Die eerste bede, laat u naam geheilig word. Die tweede, laat u koninkryk kom, beteken dat die naam van God ergens geheilig geëer moet word, en dis in sy koninkryk. En nou is ons by die derde bede. Hoe sal sy naam in sy koninkryk geëer word? Deurdat ons en ander mense gehoorsaam is aan die wil van God. Dit gaan oor die harmonie tussen God en sy kinders en sy hele skepping. Harmonie en wanbalans wees nie. Dit moet dieselfde stem wees, dieselfde naam van God moet verheerlik kan word. Tussen hakies, die gebed laat u wil geskied, gaan nie in die eerste plek oor die wat ons noem verborge wil van God nie, die ewige raadsplan van God, waaroor ons ons eintlik net kan verwonder nie, dat God alles bepaal en bestuur en uitvoer. Dit gaan ook nie in die eerste plek oor wat mense baie keer sal sê, dis die wil van God, jy moet nou net berus nie, of aanvaar nie. Natuurlik handel die Bybel ook daaroor, maar hierdie gebed is nie primêr daaroor nie. Hierdie is nie 'n gebed van tot rus te kom nie. Hierdie is 'n gebed van tot aksie kom. Dit is 'n gebed wat roep dat die wil van God gehoorsaam moet word. En dat deur dit God se koninkryk sigbaar sal word, God se naam verheerlik sal word. Hiervoor moet ons bid. Dit impliseer alreeds dat ons ook dit nie self kan doen nie. Dat ook dit genade van God is. Alles genade van God is. En nou skryf Paulus aan Titus en aan die gelowiges dat die genade van God voorop staan. Die genade. Genade is iets wat jy kry sonder dat jy dit verdien het, sonder dat jy daarvoor gewerk het. Dis is iets wat God gee, en daarom is genade en gebed 2 dinge wat jy nie van mekaar kan losmaak nie. En daarom moet jy bid om die genade van God. En nou werk Paulus en Titus die genade van God uit in genade, in verlede en in die hede en die toekoms. En ek gaan probeer om dit met die inhoud van hierdie gebed te synchroniseer. Voordat jy die Onse Vader kan bid, is dit belangrik dat jy die genade van God ken. Is dit belangrik dat die genade van God alreeds verlede in jou lewe is. Paulus sê, hierdie genade het aan julle verskyn, soos die son wat opgekom het. Daarmee kan jy niks doen nie, jy kry dit, jy sien dit. En dan brei jy uit, hierdie genade wat verlossing bring, wat vryspraak werk. Hierdie genade van Jesus Christus het deel geword van jou lewe. Vers 14 brei uit, hy het homself vir ons as offer gegee, om ons van alle ongeregtigheid vry te maak, en ons van ons sondes te reinig. Dit is die genade van God in Jesus Christus. Dit is die genade vir alle mense, en duidelik bedoel Paulus hiermee, jonk en oud, en slaaf en vryman. Vir enige mense is dit die genade, die geloof in Jesus Christus, wat jou verlos en vry maak en skoon maak, want Jesus Christus het in hierdie wêreld ingekom om dit te doen. Hy het in hierdie wêreld ingekom om die wil van God ook vir jou verlossing bekend te maak. In die Ou Testament het die Here deur die profete en deur sy wet sy wil bekend gemaak, maar in Jesus Christus het dit in volheid duidelik vir ons geword. En hy het nie kom bekend maak, hy het nie kom sê nie, hy het ook kom doen, hy het daar die wil van die Here na die letter in die gees, elke letterstreepie daarvan vervul. En so het hy dit vir ons moontlik gemaak, dat ons die wil van God nie net ken nie, maar ook as ons in hom glo, kan gehoorsaam. Jesus sê dat die wil van die Vader is vir hom die voedsel, is die kos waarvan hy lewe, toe hy hier op aarde was. En daar die gebed in Getsemane wat ons so goed ken, laat nie my wil nie, maar u wil geskied, is 'n gebed dat sy wil ondergeskik sal wees aan die wil van die Vader. Dat hy sal doen wat die Vader van hom vra, en dit is om aan die kruishout te sterf. En ons moet weer die evangelie vandag hoor. Broers en susters, die genade van God in Jesus Christus is die begin en die einde van ons lewe. Dis ook die begin en die einde van hierdie gebed. Onse Vader, wat in die hemel is. As jy dit nie kan sê nie, dan kan jy nie bid, laat u wil geskied nie. Onse Vader, wat in die hemel is. Maar die genade is nie net iets wat met die verlede te maak het nie. Dit het ook met die Here te maak, skryf Paulus. As ek besef wat God in Christus vir my gedoen het, dan sal daar by my die vraag kom, Here, hoe wil u nou hê moet ek lewe? Is die vraag onderliggend aan die brief van Paulus ook aan die gelowiges. Hoe wil u hê moet ek lewe? Hoe moet ek maak om in harmonie met u te lewe? My hele lewe, my verhoudings, my werksplek, my sosiale lewe. En dan sê Paulus, hierdie genade wat jou verlos het, is ook die genade wat jou opvoed. Die genade word jou onderwijzer. Dit word jou pedagoog. Dit is jou onderwijzer wat vir jou leer, hoe moet jy maak? Dit is soos 'n ouer wat saam met sy kind 'n lewenspad loop. So voed die genade van God ons op. Ook dit is genade, ons sal dit nie self kan uitdink nie. God gee dit vir ons, stap vir stap, dwarsdeur ons lewe lewe. En omdat het genade is, daarom moet ons bid. Here, gee vir ons die genade, dat die genade ons opvoed. Leer my Heer, u regte weë. Die katekismus verklaar hierdie aspek in twee opsigte, en het stem ook ooreen met wat Paulus hier sê. In die eerste plek is daar die negatiewe. Gee dat ons en alle mense ons eie wil prys gee, of versaak. Here, gee vir ons die genade, dat dit nie oor onsself gaan nie. Oor ons eie wil gaan nie. In hoofstuk 3 vers 3 skryf Paulus aan hierdie gelowiges, en hulle het goed geweet wat dit beteken, want hulle was eers ongelowig, en toe het hulle gelowig geword. Hy sê, vroeger was julle onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. As God ons net sommer sou los, met ons eie wil, dan is dit waar agter ons is, ons eie wil. En hierdie eie wil van ons is vol sondige begeertes, begeertes wat deur die sondeval so aangetast is, dat dit ons wegtrek van God af, dat ons die kwaad sal wil doen. Daarom is hier die kern van hierdie gebed, Here, laat ek my eie wil versaak. Het is die bere teen myself in. Het is die bere van Jezus in Getsemane. Nie my wil nie. Hoe moeilik is dit nie? Hoe onmoontlik is dit nie? Een mens is jou hele leven met jou kinders bezig om hulle dit te leer. En selfs as hulle ouers is, dan het hulle dit nog nie geleer nie. En jy ook nie. Nog erger as die wêreld jou uitnooi om op 'n lewenswyse te gaan wat eintlik maar geskoei is rondom die begeertes van die mens. Die natuurlike drange wat daar is. En daarom is hierdie gebed nie ook net vir onsself nie, maar vir ander en vir jong mense in vandagse leefwêreld. Daarom is dit 'n gebed. Want dis genade van die Here as jy jou wil versaak. Dis die Heilige Gees wat in jou werk, wat jou 'n nuwe mens maak. Want nie net negatief nie, nie net laat ek nie my wil doen nie, maar ook positief. Gee dat ons aan u wil wat alleen goed is, sonder enige teepratery sal gehoorsaam wees. Hiervoor moet ons bid. Here, verander ons dus ook positief. Laat ons ook raak sien dat u wil die goeie wil is, die enigste goeie wil is. Daarom is dit 'n gebed om wilsgehoorsaamheid, gehoorsaamheid aan God se wil. Die mens dink hy weet beter. Maar God se wil is goed. Paulus sê in vers 12, hierdie genade voed ons op om in selfbeheersing, in opregtheid, regverdigheid en in ware godsvrug in hierdie wêreld te lewe. En hy noem drie dinge waarby ek baie kortlik stil staan. Die genade voed ons op om te lewe, voluit te lewe in hierdie wêreld. Teenoor onsself met selfbeheersing. Om konings te wees oor ons tyd en ons geld en ons leefwyse en die sonde en die duiwel wat daar in die wêreld is. Maar die genade voed ons ook op om teenoor ander reg op te tree, naamlik in regverdigheid, in opregtheid, eerbaarheid, integriteit. En dan voed die genade ons ook op om teenoor God reg op te tree in ware godsvrug, in toegewydheid en respek en eerbied vir God en gehoorsaamheid aan God. Nou terwyl ons lewe, laat U wil geskied. Geef vir ons die genade, Here, om aan U gehoorsaam te leef. En dan kom daar nog 'n aspek by. Paulus trek die lyn deur nie net van die verlede en van die Here nie, maar ons het ook genade nodig om die toekoms voor ons te sien. En daarom sê hy, terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag in vers 13. Ons lewe nou hier, maar ons kyk uit en sien uit na 'n dag. 'N dag waarop die wil van God sal geskied. 'N gelowige lewe met sy oë gerig op God. Daai dag wanneer daar volle harmonie sal wees. Nie meer onreg, nie meer moord, nie meer selfsug, nie meer eie gedagtes. Nie meer begeertes en diefstal nie. Nie 'n dag wanneer daar harmonie met God sal wees, met sy wil wat goed is. Het is daarom opvallend dat die Here ons leer, laat U wil geskied, hier, soos in die hemel, soos in die hemel. Die hemel word vir ons as voorbeeld gehou vir ons lewe hier, net so, op dieselfde wyse as wat die engele gereed staan, om God se boodskappers te wees, om sy take uit te voer. Net so moet dit hier op aarde wees. In die hemel is daar nie teepratery nie, nie eie roem nie, nie beter weterigheid nie, maar volle gehoorsaamheid. En so, in elke aspek moet dit hier wees. Geef vir ons die genade, Here, dat elkeen sy amp Daarmee word bedoel die feit dat ons 'n profeet en 'n priester en 'n koning in Christus geword het, dat ons ons ambt in ons werksplek uitoefen, in ons lewe elke dag, of het nou by die skool is, of by die werk is, by die universiteit is, in die klas is. Gee Here dat ek 'n profeet, 'n priester en 'n koning sal wees, daar waar ek is, en dat het so in gehoorsaamheid sal wees, soos wat het in die hemel is. Selfs al is jy 'n slaaf, sê Paulus, in vers 9. Die doel van die genade, vat Paulus saam in vers 14, is so dat ons 'n volk van God kan wees, wat ywerig is om die goeie te doen. Dis waaroor dit gaan, in die derde gebed. Een gebed vir hierdie lewe, vir elke aspek van my lewe. Een gebed wat my nie passief maak nie, wat nie sê, Here, ek sit hier, laat nou maar U wil geskied nie, maar een gebed wat my tot aksie bring, Here, maak my gehoorsaam aan U wil, laat ek my eie wil versaak. Want waaroor gaan dit uiteindelik? Hier op aarde, in die hemel, sondag, maandag, waar ons ook al bezig is, moet daar een harmonie wees, waar Godse goeie wil geskied. Het is genade van die Here. Daarom moet ons dit bid. En wanneer ons dit bid en dit doen, dan sal die koninkryk van God sigbaar word. En sal God se naam geheilig word. Amen.